Χρήσιν εσύ ο Μόσια, Κύρος, ο τόσο για να είναι ένα. Διάκομαι είναι συνάμασα ο Ενωσάν. Λάπητε τα, είτε ας έστω σαμά θέμα, meidän ajan kristittyjen kannalta me käymme sitä vähän laajemmassa mittakaavassa läpi Raamatun alusta tähän meidän päiviin asti, koska tarkoitus on katsoa, millä tavalla ihmiset on kaikkina aikoina saaneet Jumalan valtakunnan perille. Raamatun tarkoitushan on kertoa syntiin langenneille ihmisille evankeliumi Jumalan rakkaudessa. Tämä evankeliumin keskipiste, siis sen ydin, on Jeesus Kristus. Ja evankeliumin salaisuus kätkeytyy Golgatan ristiin. Siinä ristillä Jumala itse on sovittanut koko maailman itsensä kanssa. Ja tämä tuli elävästi mieleen, kun aamulla lähdettiin kauppaan. Jaakko oli unohtanut paidan kotiin, piti mennä Prismasta ostaa uutta paitaa. Sitten hän menikin sitten tämmöisen paidan kanssa, kun se kätkeytyi multa ja pani oven kiinni. Ja semmoisen koppi, ja se olikin päällä, että sovitus. Ja se on juuri se, mitä meille niin parhaimmillaan tapahtuu, kun me menemme sinne. Kristus sinne koko maailmalta niin kuin piiloon on vain Jeesus ja minä ja sovituksen todellisuus. Sovitus ei koske vain niitä ihmisiä, jotka tulee uskoon, vaan kaikkia ihmisiä kaikkina paikoina ihmiskunnan historiassa. Myöskin Aadam oli sovituksen alainen ihminen. Tänään elämien ihmisten syntien sovitus on takana päin täydellisesti jo kauan aikaa sitten loppuun suoritettuna. Kaikkien ihmisten kaikki synnit on jo sovitettu. Ja tämä on niin valtava sana, että on suorastaan niin kuin uskomatonta, että ihmiset eivät halua ottaa sitä. Että tällainen sanoma, että kaikki meidän rikkomuksemme, kaikki meidän syntimme on sovitettu, niin siihen löytyy suuri määrä ihmisiä, joille se merkitsee mitään. Ja tähän sanomaan voi vaan joko tarttua kiinni tai olla tarttua. Hengellisenä käsitteenä risti on tietysti jotain ihan muuta kuin joku puurakennelma siellä Golgatan kummulla. Risti merkitsee ikään kuin Jumalan läsnäolon muotoa ihmisten keskellä tässä ajassa. Siis Jumala tahtoo olla läsnä ja ilmoittaa itsensä sen Kristuksen kautta, joka ristiin alettiin. Jumala ei ole ajallisuuden alla niin kuin me. Eikä tämä pieni hetki Golgatalla, jolloin Jeesus tapettiin ja Jumala hylkäsi ja murskasi poikansa. Ei se ole vain vähän ajallisesti mitattava yksi hetki Jumalan omassa historiassa, vaan Golgata on ollut Jumalan sydämellä jo ennen aikojen alkua. Eikä se tule koskaan pois. Ja sillä tavalla se hetki on Jumalalle ikään kuin ikuisuuden mittainen. Siellä ei ole alkua eikä loppua. Se on osa Jumalaa. Joku viisas on jossain sanonut, että risti oli se ajatus, jossa Jumala lepäsi luodessaan ihmissuuden. Eli Jumala kyllä tiesi, mitä siitä seuraa, mutta hänen ajatuksensa lepäsivät täysin ristin varassa jo silloin hamasta ikuisuudessa. Ja ihmeellinen on se tosiasia, että meidänkin lepomme Kristuksessa, meidän lepomme tässä maailmassa, se tulee ristin kautta, ristin välityksessä. Jumalan rakkauden ikuisena merkkinä on Jumalan karitsan haavat hänen käsissään ja jalossaan. Kun me ollaan joskus taivaassa, toivottavasti mahdollisimman niin me olemme parantuneet silloin kaikista sairauksista. Mutta Jeesuksella on vielä arvet käsissään ja jalossaan. Koska siinä on Jumalan rakkauden näkyvät meitä. Risti jakaa koko maailman. Syntin lankeemus on tuonut ihmiskunnalle onnettomuuden, jota ei voi peruuttaa. Kun ihminen oli lankenut syntiin, ei Jumala kuitenkaan kironnut ihmistä, vaan kirosi ihmisen sijasta käärmeen paratiisissa. Jumalan olisi pitänyt todellakin kirota ihminen, sillä juuri ihminen oli vange. Olihan Jumala sanonut jo ensimmäisen Mooseksen kirjan 2.16, tai sanoi tästä ajasta. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolemaan. Synti on, tai oli maailmankaikkeudessa tosi jo ennen Aadamia ja Eevaa. Olihan siellä kaikki langenneet henkivallat ja käärmeet sun muut. Jumala siis sanoi, että lankeemus johtaa siihen, että Aadamin täytyy kuolemalla kuolla. Eli kuolla kaksinkertainen kuolema sekä hengellisesti, siis pois Jumalan yhteydestä, että myöskin luonnollinen kuolema. Ja ongelma meidän Aadamin jälkeisille ihmisille on se, että Aadam edustaa koko ihmiskuntaa, jokaista meistä. Hänen syntinsä on peruuttamattomasti kaikkien meidän syntimme. Ja Aadam tosin sitten kuoli aikanaan, mutta Jumala ei kuitenkaan jättänyt Aadamia yksin, eikä siis samalla tavalla jättänyt ketään ihmistä, meitäkään yksin, lopullisesti toisen kuoleman eli kadotuksen valtaan. Jumala ikään kuin jäädytti tai pysäytti jotenkin ajan ja luki ihmisen hyväksi etukäteen jotakin sellaista, mikä ilmestyi meille vasta, kun aika oli täytetty ja kun Jumala lähetti poikansa. Aadamin jälkeen edettiin 2000 vuotta ilman lakia ja monet ihmiset palveli Jumalaa ja niin kuin nykykielellä sanottuna antoivat elämänsä Herralle. Heihinkään ei Aadamin synti tepsinyt, vaan he saivat siunatun elämän. Siis esimerkiksi Aabraham. Sitten elettiin toiset 2000 vuotta lain ajassa. Silloinkin Jumala armahti monia ihmisiä, eikä toteuttanut sanansa syyllisiä ihmisiä katsoessaan. Kuitenkin Jumala lain kautta määritteli suhteensa ihmisiin. Ja tämä on kaikkien uskontojen seassa ainutlaatuista, että Jumala on määrittänyt hänen ja ihmiskunnan välit. 5 Mooses 11.26. Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteen siunauksen ja kirouksen. Siunauksen, jos te tottelette Herran teidän Jumalanne käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan. Mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran teidän Jumalanne käskyjä, vaan poikkeatte siltä tietä, jota minä tänä päivänä käsken teille vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne. No, lain antamisen jälkeen ihmiset edelleen syyllistyivät rikkomaan lakia. Mutta taaskaan ei lain kirousta luettu niiden päälle, jotka turvasivat sydämessään Jumalan armoa. Siis tästähän voidaan lukea psalmeista hyvin koskettavia monia todistuksia. Itsestään Jumala sanoi toiselle Mooseksen kirjan 23.7. Pysy erilläsi väärästä asiasta, äläkä surmaa viatonta ja syytöntä, sillä minä en julista syyllistä syyttömäksi. Ja tässä on kaksi sanaa, syyllinen, rasva, ja syytön sade. Ja nämä vois kääntää myöskin meille toisella tavalla. Tämän vois kääntää tällä osin, sillä minä en julista syntistä vanhurskaaksi. Kuitenkin juuri näin Jumala on tehnyt. Hän on julistanut syyllisiä ikään kuin syyttömyksi, koska jätti rankaisematta iankaikkisella rangaistuksella ihmisiä heidän synneistään. Jumala ei ole siis toiminut, jos ajatellaan hänen omaa ilmoitustaan Raamatussa, niin Jumala on toiminut ikään kuin sitä vastaan. Hän ei ole toiminut vanhurskaasti, eli sanansa mukaan. Ja näin tehdessään Jumala jäi jollakin tavalla velkaa. Siis velkaa kenelle? Velkaa itselle. Ja siksi hänen täytyy tehdä tulevaisuudessa joku sellainen ihmeellinen teko, jolla tämä vanhurskauden velka voitaisiin maksaa oikeudenmukaisesti takaisin. Ja nyt Jumala asettaa sitten toisen ihmisen, joka taas edustaa koko ihmiskuntaa. Hänen harteilleen lasketaan koko ihmiskunnan syntitaakka Aadamista asti hamaan maailman loppuun, sen viimeisen päivän asti. Hän on toinen Aadam, viimeinen Aadam, Jeesus, Jumalan poika. Ja kun Jumala oli sanonut Mooseksen kautta, minä en julista syytöntä syyttömäksi, joutuu hän lunastamaan lupauksensa julistamalla syytön vanhurskas, siis Jeesus, syylliseksi, siis synniksi. Jeesus kirotaan ihmiskunnan puolesta ristillä, jotta Jumalan vanhurskaus voisi tulla koko ihmiskunnan ylle. Se nyt vähän, kun näitä ajattelee, niin tämä Jumalan pelastusteko, se on jotakin aivan muuta kuin sellainen joku ehdollinen asia, joka asetetaan ihmisille. Tämä on niin teko, joka täyttää koko maailman kaikkeuden olemassa. Galattalaiskirjassa sanotaan 3.13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Jeesus siis kuolee ristillä, mutta hän kuolee myös sen toisen puolen. Kadotuksen, synnin tähden, koska hän on ottanut meidän syntimme. Ja kuitenkin Jeesus nousee ylös helvetistä, kadotuksesta. Miten hän voi sen tehdä? Oman vanhurskautensa tähden. Sanohan Paavali Moosesta lainaten romalaiskirjeen 10.5. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Jeesus on ihminen, uusi Aadam, ja on avannut meille tien taivaaseen ja näin murtanut toisen kuoleman kiroukseen. Me emme olleet Kristuksessa silloin, kun maailma sovitettiin. Raamattu sanoo, että Jumala oli hänessä. Koko sovitus on tapahtunut täysin meidän oman elämänpiirimme ulkopuolella kauan aikaa ennen kuin meistä mitään tiedettiin. Jumala ehkä tiesi. Tämä on äärettömän tärkeä asia. Ennen kuin me tätä tajuamme, ei Kristus pääse meille syvemmin kirkastumaan. Ja tämä sovitus on meidän kannaltamme täysin objektiivinen Jumalan teko. Me emme ole hän Kristuksessa, vaan Jumala oli hänessä. Mua tässä mielessä kovin siunaa eräs Raamatun sana. Johannes 19.18. Siellä he hänet ristiin naulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen kesken. Tämä siunaa sana siellä. On olemassa maantieteellinen paikka vain 4 tunnin lentomatkan päässä tuolla suunnassa. Konkreettinen paikka, jossa tämä sovitus on tapahtunut. Tiettynä historiallisena hetkenä on Jeesus riippunut tämän maailman puusta tehdyllä ristillä. Jeesus on oikeasti, konkreettisesti vuodattanut verensä. Hänen sielunsa on oikeasti rikki revitty. Hän on kärsinyt oikeasti ruumiilliset, henkiset, hengelliset tuskat. Hän on kärsinyt ihmisenä ihmisille kuuluvat rangaistukset. Ja tämä asia tuodaan nyt keskelle tätä maailmaa. Se on olemassa. Sama paikka, missä kaikki tämä oikeasti tapahtuu. Ja meidän tulee sitten tämän valossa niin ymmärtää se, että tämä sovituksen paikka ei ole siis meidän sydämessä eikä meidän omassa kulussa. Ei meidän elämässä tai omassa elämän piirissä, vaan se on siellä. Jumalan ja Kristuksen kohtaamisessa. Siellä, missä käytiin meidän tuomio. Siksi sovitus ei tapahdu meidän parannuksen teossa, ei meidän mielenmuutoksessa, eikä meidän uskonnollisuudessa. Vaan se on kerta kaikkiaan meistä täysin riippumaton. Se sanotaan jotenkin hyvin tuossa Romalaiskirja 5.8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edessämme. Eli kun sä katsot näitä aikamuotoja, Jeesus osoittaa nykyajassa rakkautta meitä kohtaan siinä, että Kristus silloin kuoli. Hän siirtää siis tämän meidän jotenkin juurtumisemme Kristuksen niin meistä itsestämme täysin pois. Sinne juurille, mikä on Jeesuksen varassa kokonaan. Ja siitähän on tänään jo täällä puhuttu ja on iloinen siitä suuresti. No mikä sitten on sovituksen tai uskoon tulon subjektiivinen osuus, siis sovituksesta osalliseksi pääsemisen subjektiivinen osuus? Sovitus on siis se Jumalan teko, minkä hän on suunnitellut ennen aikojen alkua ilmoittaakseen täydellisen rakkautensa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta miten ihminen sitten pääsee osalliseksi tästä sovituksesta? Objektiivisesti katsoen jokainen ihminen on jo siitä osallinen. Jokaisen ihmisen synnit on sovitettu samalla uhrilla. Ne on kaikki samalla viivalla siinä. Jeesus on tehnyt sen meidän jokaisen puolesta. Oli ihminen minkälainen tahansa. No entä subjektiivisesti katsoen? Miten ihminen tulee osalliseksi pelastuksesta Kristuksessa? Varmaan, jos me mietitään tätä kysymystä, niin täytyy todeta, että siihen annetaan hyvin paljon erilaisia vastauksia tänne meidän aikana. Ja sen takia mä haluan katsoa tätä Raamatun historiasta, koska pelastus on aina tullut samalla tavalla, ajasta riippumatta. Kuinka ihminen pääsi Jumalan yhteyteen ennen, kun Jumalan lakia oli edes annettu? Jumala kertoo, että syntiin langenneille ihmisille Aadamin jälkeen, heräsi ennen pitkää kaipuu takaisin Jumalan yhteyteen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 4.26 sanoo, Seetillekin syntyi poika ja Seet antoi hänelle nimen Eenos. Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Vanha käännös sanoo, että siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Alettiin avuksi huutaa Herran nimeä. No, tämmöinen avuksi huutaminen ei ole ihmiselle sillä tavalla vaikeaa, että ihmisellä pitäisi olla jotakin inhimillisiä kykyjä tai taitoa tai fiksuutta. Tähän avuksi huutamiseen tarvitaan ainoastaan se, että on oikeasti hädässä. Ja että se hätä aiheuttaa ihmiselle synnin tuntua. Sen kanssa kääntymistä Jumalan puoleen. Tämä synnin tuntuhan oli ennen lakia jo olemassa, koska se on ihmisen omassa tuntussa. Niin kuin Roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa sitä selitetään. No entä sitten vanhan liiton aika? Luulen, että me tämän ajan kristityt ei oikein käsitetä helposti sitä, miten vanhan liiton aikaiset ihmiset pelastuivat. Me ajatellaan, että vanhassa liitossa oli yhden vaikea pelastua, koska maailman vaikein pelastustie kulkee lain noudattamisen kautta. Jumala oli antanut pyhän lakinsa, jota jokainen ihminen oli määrätty pitämään, noudattamaan. Mutta tämä olisi kuitenkin ollut vain teoreettinen tie pelastukseen, siis elää ilman mitään syntiä koko elämässä. Mutta se sai ihmiset yrittää. Mitä tapahtui? Toisista tuli sitä yrittäessään erinomaisia ihmisiä, niin kuin Jeesuksen ajan todistuksessa. Toisista taas tuli epäonnistujia, lainrikkojia, kelvottomia syntisiä. Esimerkiksi psalmeissa on 30 eri kohtaa, missä tällaiset lainrikkojat ja monella tavalla onnettomat, heikot, langenneet ja syntiset ihmiset joutuvat turvautumaan viimeisenä oljen kortenaan Jumalan armoon. Vanhan liiton profeetat julistivat tätä tulevaa armon aikaa ja sen ajan pyhät panevat toivonsa tähän tulevaan armoon, koska heillä on synnin tunto ja mitään muuta toivoa ei heillä enää ole kuin se, että Jumala olisi kuitenkin armollinen. Ja Jesaja 30:18 sanoo tämän saman asian Jumalan omasta perspektiivistä päin. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. No mitä Herra sitten tässä käytännössä oli? Se sanotaan esimerkiksi Jeremia 3:12-13. Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano, palaa sinä luokio vaimo Israel, sanoo Herra, minä en enää synkistä teille kasvoja, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta Jumalasta. Ja juossut sinne ja tänne vierailta Jumalan tykkään. Siis näin paljon Jumalalta vaatii. Ainoastaan tunnet rikoksesi, että olet luopunut Herrasta. Siis tämäkin on Jumalan työ, mutta kaikki eivät sitä hyväksy. Erikoisesti psalmit on täynnä kertomuksia, joissa osoitetaan, että aina kun kansa näki rikoksensa ja kääntyi Jumalan puoleen, Herra armahti heitä. Ja me Uuden liiton lapset tiedetään, miksi hän riensi antamaan anteeksi, koska Jumalan ajatukset olivat jo ristissä. Jumala ei mitään muuta niin paljon odota kuin sitä, että hän saisi antaa anteeksi meille. Jumala antoi siis näille vanhan liiton ihmisille anteeksi siitä huolimatta, että hän itse oli sanonut, minä en julista syytöntä syyttömäksi. Roomalaiskirjeen 3. luvussa selitetään juuri tätä jakeessa 23-26. Tähän on tässä vanhassa käännöksessä kammottahan pitkä lause, Raamatun pisin lause, siinä 60 sanaa. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaaksensa vanhurskautta. Sitten se menee poikki tästä kohdasta. Koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa siitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Tämä lause lukee, niin ei sitä paljon käsitä, mutta kun sitä katsotaan ja pannaan tuohon melkein 25 keskelle, pannaan tuonne peiliin tuohon keskelle. Me katsomme asioita taaksepäin, mitä meille on tapahtunut Golgotalla, sovituksen historiaa. Mutta nämä ennen Jeesusta eläneet pyhät katsoivat häntä eteenpäin, ikään kuin peilikuvana meille. Koska Jumala oli jättänyt rankaisematta niiden tekemät synnit, jotka häntä avuksi huusivat, oli hänen pakko pystyttää Golgotalle risti. Muuten hän olisi menettänyt oman vanhurskautensa. Ja ollut siis valehtelija. Eikä silloin pelkäämättä ole. Siis jotenkin tekisi mieli niin kuin ihan pienenä ihmisenä, niin kun ajatellaan näitä valtavia panoksia. No ei niitä voi käsittää, että siis on joku kuva siitä, että se Jumala pelasi niin kuin semmoista valtavan riskipeliä, jota hän ei tee, mutta se niin kuin näyttää siltä ihmisen ajatusmaailmassa. Siksi Jumala Golgotalla maksoi hinnan näistä etukäteen pelastamistaan ihmisistä. Hintana oli se, että hänen on tehtävä oman sanansa näin päinvastainen teko, julistettava syytön syylliseksi. Ja koska ainoa syytön ihminen voi olla vain ihmiseksi tuleva Jumala, oli hänen annettava maailmalle poikansa Kristus, joka tulee ihmiseksi ja täyttää lain ihmisten puolesta, joka julistetaan syylliseksi. Jumalan uhrikaritsaksi, jotka ottaa, jolle lasketaan sitten kaikkien meidän ihmisten kaikki synnit kokonaisvaltaisesti. Uudessa liitossa, jos ajatellaan ihmisiä vanhassa liitossa, niin vaadittiin ikään kuin näin vähän voidakseen pelastua, eli tulla syntiseksi ja luota arvoa Jumalalta. Niin miten sitten miten paljon vaaditaan uuden liiton ihmiseltä? Siis tässä uudessa liitossa pelastuminen on tehty äärettömän helpoksi ja yksinkertaiseksi. Se on niin helposti tehty, ettei se kiinnosta enää juuri ketään. Ja niin helposti, että se suorastaan raivostuttaa jokaista sellaista ihmistä, joka haluaa itsestään ajatella hyvää, tai löytää itsestään hyvää. Ja samalla tavalla raivostuttaa sitten farisealaista tosi uskovaa, joka kuvittelee olemassa jotain muuta kuin raukka syntinen Jumalan kädessä. Tosin meillä voi olla aivan toisenlainen mielikuva pelastumisen helppoudesta, koska meillä aina jatkuvasti julistetaan, että tullakseen pelastetuksi meistä on ensinnäkin tultava jotakin. Ainakin meistä on tultava uskovaisia, jotka myös käyttäytyvät uskovan kaavan mukaisesti, jotka ovat tehneet ratkaisun ja tulleet uskoon ja uudesti syntyneet, ja jotka ovat sitten jättäneet koko elämänsä Herralle ja kilvoittelevat tosissaan pyhittyäkseen. Siis näin on äärettömän yleisiä sanoja. Ja pyrkivät sitten uskontulonsa jälkeen täyttämään yhä uusia vaatimuksia ja sääntöjä, kuinka uskovaiseksi tunnustautumaan tulee käyttäytyä ja missä kaikissa asioissa hänen täytyykään muuttua. Nämä on kaikki ihan sinänsä ihan hyvä kannatettavia asioita. Mä haluan vaan sanoa nämä, että siinä yhteydessä, että armon, evankeliumin ja pelastumisen kannalta nämä kaikki asiat on täysin yhdentekijä. Ihmisen tekemiä ehtoja Jumalan tekemälle pelastustielle. Kristillinen kenttä tuntuu jotenkin valitettavasti olevan täynnä ihmisiä tänä päivänä, joiden suurin tehtävä näyttää olevan Jumalan valtakunnan rajavartioina oleminen ja pitää huolta siitä, ettei vain kukaan liian syntinen tai sairas yritä päästä sisälle liian verkosta. Kokonaan herätyksen aikana 35 vuotta sitten tuli uskovien yhteyteen hurjan monta sitä niin sanottua rapajoukkoa. Muistan, kuinka tosissaan he rukoili ja millaisella syvällä antaumuksella he veisasivat virsiä sydämestään. Siis ainakin yhtä syvällisesti. Paljon on varmasti koko elämänsä enemmän likoon kuin mitä me pantiin, jotka oli jo muutama vuosi uskossa. Mä muistan myös, kuinka kun luin Raamatusta esimerkiksi Joel 2.32, jossa sanotaan, ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja kuinka mä silloin ihmettelinkään sitä, että nämä miehet kyllä huutaa avuksi Herran nimeä, mutta ei heistä kuitenkaan näyttänyt tulevan koskaan uskovaisia, kunnollisia uskovia. Meni todella pitkä aika ennen kuin aloin aavistaa, että Raamatun sanan mukaan pelastus taitaakin olla juuri siinä, että huutaa avuksi Jumalaa, eikä siinä, että tulee löysi. Ja siihen sopii se Raamatun sanoma ajatus, että taivaassa tulee yllätyksiä. Suuria yllätyksiä. Ja nyt mennään siihen roomalaiskirjeen 3. luvun sanomaan sen loppuosaan. Koska siis Jumala on pystyttänyt Golgatalle ristin ja Jeesus on maksanut sovituksen hinnan jokaisesta ihmisestä jo etukäteen, joutuu Jumala antamaan anteeksi jokaiselle, joka tarttuu kiinni tähän ristiin. Apulta aluksi Herran nimeä. Muutoin Jumala taas menettäisi oman vanhurskautensa, eikä taaskaan olisi perkelettä kummemmin. Voiko siis sanoa, että pelastaminen on vaikeaa? Jeesus itse kertoo tämän Johannes 3. Jokainen, joka nostaa katseensa kirottuun ristille korotettuun käärmeeseen, eli vapahtajaa, pelastaa. Näin se on sanottu. Ihmisen pelastumisen ensimmäinen suuri kysymys on siinä, onko pelastus vain taivaskeskeinen vai ihmiskeskeinen tapahtuma. Tai jotakin sieltä väliltä, eli jonkinlaista yhteistyötä. 2. Korinttolaiskirje 5.19 sanoo, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Siis tässä selvästi näkee tästä lauseesta, mikä nyt toisen kerran luin, että jos Jumala ei lue meille meidän rikkomuksiamme, niin se on Jumalan asia. Ei meillä siihen mitään sanottavaa. Hän tekee niin kuin hän tahtoo. Me ihmiset kyllä mielellämme luemme toistemme päälle heidän rikkomuksiaan ja heidän syntejään, mutta Jumala ei tee sillä tavalla. Mutta Jumala on myös selkeästi ilmoittanut, mitä hän tahtoo. Ennen kaikkea hän odottaa, että hän saisi olla meidän armollinen. Sillä hänellä on halu antaa anteeksi. Hänellä on isän sydän. Isä haluaa armahtaa vastaan. Ja sille anteeksi annolle on vain yksi ehto, jos sitä nyt voidaan sanoa ehdoksi. Pitäisikö sanoa syy? Ja se on täsmälleen sama syy kuin näiden vanhan liiton aikana. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta. Tämä vanhan testamentin lause, siinä on tunne rikoksesi, se on hebrean kielellä ja, näin ja ymmärrä, että olet rikkunut. Tämä kuvaa tuhlaajapoikaa Luukas 15, kuinka poika näki itsensä ja ymmärsi tilanteensa. Hänelle jäi vain yksi ainoa mahdollisuus mennä takaisin isältäkään. Vanhan liiton aikana David kirjoittaa psalmissa 32.1. Autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Uudessa liitossa Paavali toistaa tämän Raamatun kohdan, ja jatkaa roomalaiskirjeen 4.7. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Tämä ainoa ehto kaikessa yksinkertaisessa kauneudessaan on ilmoitettu ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1. luvun 9. jakeessa. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta väärin. Se tapahtuu silloin, kun me tunnustamme syntiä. Jos siis Jumala on anteeksi antanut, niin me olemme autuneet. Meidän velkamme on poistettu, meidän rikkomuksemme on poispyyhitty taivaan kirjoista ja meidän nimemme on kirjoitettu taivaaseen elämän kirjaan. Ja nähdäksemme, kuinka laaja ja kuinka korkea ja kuinka syvä on tämän sovituksen mittasuhteet, meidän on hyvä ajatella tähän liittyen vielä yhtä asiaa, nimittäin sitä, että se, minkä Jumala tekee, hän tekee täydellisesti loppuun asti. Ei hän korjaile omia tekojaan, eikä tee sellaisia asioita, joita täytyy korjata. Hän on Jumala ja tekee ainoastaan täydellisiä tekoja. Kun Jumala on antanut meille anteeksi, niin me olemme silloin täydellisesti puhdistettuja hänen edessään. Kun me katsomme itseämme, niin me olemme kaikkea muuta kuin puhtaat. Me olemme kammottavia, rikollisia ja täynnä kaikenlaista pahuutta. Vilho taisi mainita siitä Paavalin, että hän on suurin syntinen. Paavali ei voinut tietää, minkälaisia syntisiä tulee. Hän ei vielä minua ottanut. Hän oli siihen asti tulevista ihmisistä. Kristinuskossa ei kuitenkaan ole ratkaisevaa se, mitä me näemme, vaan se, mitä Jumala sanoo, mitä Jumala katsoo. Hän on pannut poikansa minun ja itsensä väliin, ja siksi hän aina näkee minut puhtaana, vedellä pestynä. Hänellä on siihen oikeus, sillä hän on maksanut, ostanut tämän oikeuden poikansa verellä. Sovitus ei ole siis sitä, että Jumala ensin armahtaa kokeeksi ja sitten alkaa tarkkailla omiensa tekoja ja mittailla heidän uskoutensa, kuinka hyvin se pysyy. Vaan sovitus on kerta kaikkiaan koko hengellisen todellisuuden vallankumous. Liian vähäistä olisi Jumalalle ollut se, että hän olisi ottanut itselleen valtuudet antaa synnit anteeksi yhdelle silloin ja toiselle tällöin. Ei, vaan hän on lopettanut koko synnin idean niiden kohdalla, jotka Kristuksessa ovat. Synti tämmöisenä instituutiona on kokonaan lopetettu. Synnin orjille on julistettu ehdoton ja täydellinen vapaus kaikesta siitä, mitä he eivät voineet, siis mistä he eivät voineet mitenkään muuten vapaaksi tulla. Jos joku ajattelee, että ei se nyt noin helposti voi tapahtua, niin voi kysyä, että mikä siinä nyt olisi Jumalalle liian vaikeaa. Tekihän presidentti Abraham Lincoln samanlaisen teon jo vuonna 1865, kun hän julisti, että orjuus koko Amerikan valtakunnassa lopetetaan sinä ja sinä päivänä. Ja silloin orjuus oli kumottu. Ei ollut enää orjia, paitsi ne, joille ei koskaan kerrottu tätä sanomaa, tai ne, jotka eivät voineet, halunneet tai uskoneet tai uskaltaneet uskoa, että se on totta. Ja juuri sama tilanne on meidän tämän sovituksen alla, minkä Jumala, missä Jumala on maksanut Kristuksen perään, ostanut meidät vapaaksi. Kolossalaiskirje 2.13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinne, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tietämme pois ja naulitsi ristiin. Roomalaiskirje 10.4. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Meidän syytelistamme on pois syyhitty. Jumalan lakia ei ole kumottu, mutta se on ristiin naulittu. Jeesuksen ristin edessä on kaiken muun vaiettava. Siinä on Jumalan koko pelastus. Koko idea on siinä. Tämän vapauttavan evankeliumin käsittäminen tuo sydämeen levon ja rauhan ja ilon ja turvallisuuden. Ja muistan tuossa joku vuosi sitten, kun olin Oulun kadulla, tuli vastaan sieltä, että meillä oli menossa Okkon tilaisuuteen. Sieltä tuli nuorekko naisihminen vastaan ja pysäyttynyt ja sanoi, että hei, että muistatko sä minua? Mä en tuntenut häntä sitten heti, mutta sitten hän sanoi, että joo, että kun mä kuulin siellä sun opetuspiirissä silloin, ja sitten mä kuulin, toki sitten hänet tunsin ja hänen kirkkaat silmänsä, muistan kuinka hän siinä iloisena kertoi mulle, että tiedätkö, että kun mä viimeistä kertaa olin siellä sun piirissä ja muutin sen jälkeen Ouluun, niin silloin hän elämänsä muuttui. Ja en muista yhtään, että mitä silloin puhuttiin. Silloin oli aiheena evankeli ilman lakia. Ja se oli, silloin hän oli ensimmäistä kertaa käsittänyt, mitä on evankeli. Kun siihen ei tullut mitään jossain vaiheessa. Ja tai kun sinä sitten sinä. Risti on ihmeellinen siunaus niille, jotka ovat avuttomia ja syntisiä. Mutta ne, jotka pärjää omin voimin ilman ristiä, sovitusta ja vapahtajaa, saa itse kantaa syntinsä Jumalan eteen ja saavat sen kirouksen, jonka siis Jeesus heidän puolestaan on ollut turhaan kärsinyt. Jeesus huutaa ristillä huudon, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Raamatussa on tämän lauseen jälkeen kysymysmerkki. Se on osa Raamatun tekstiä. Ja se siirtää tämän kysymyksen hyvin helposti myös meille. Miksi minut hylkäsi? Ja varmaan monet meistä on saaneet kokea tällaisia ristiriitoja myös omassa elämässään. Ja jotka on ehkä parhaimmillaan alkaneet aavistaa, että jospa Jumala olikin Kristuksessa kaikkein väkevimmillään juuri sillä tavalla, että hän hylkäsi hänet. Niin kuin lopputulos on osattu. Ja onko vieläkin niin, että siellä missä Jumalan lapsi saa omaa pientä ristiänsä kantaa ja kokea, että isä on hänet hylännyt, siellä Jumalan salattu voima saa tehdä kaikkein suurimmat ja salatuimmat ihmeet tekonsa. Tämänkin olisin näkemässä näin. Jumalan käytössä olevat ihmiset ovat kautta kristikunnan historian saaneet usein kokea elämänsä vaiheita, jossa he kokevat itsensä täysin Jumalan hylkäämiksi, jopa niin kuin predestinoiduiksi. Raamattu lupaa meille osuutta Kristuksen kärsimyksen tiestä. Ja kärsimyksen tiestä, joka antaa meille osallisuutta Jumalan tai Kristuksen ylösnousemusvoimassa. Näissä vaiheissa pitkissäkin voidaan huutaa, että miksi Jumala näin ja miksi näin. Tämä huuto on kyllä ihan täysin sallittu, mutta siihen ei koskaan saada ihmismielenmukaisia vastauksia. Sen sijaan me saamme vahvistua Jeesuksen tiestä ristillä, kaikesta huolimatta jättää aina elämämme täysin isän käsiin, joka on meidät hylännyt ja joka rakastaa meitä käsittämättömällä rakkaudella. Ja sitten tehdään niin kuin virressä sanotaan aivan ihanasti, että katson hyljättynäkin sun silmiin helmiin. No mikä on tämän ristin merkitys meidän hengelliselle elämälle? Opetan ihan kohta. Sovituksen sanoma on kaiken hengellisen elämän perusta. Ristin ja Golgatan merkitys ei ole siis sellainen väliaikainen, että risti oli se, mitä me alussa tarvittiin. Josta sitten uskoon tulleena lähdettiin etsimään jotakin toisenlaista, siis enemmän hengellistä, suurempaa hengellistä elämää, missä koko ajan tapahtuisi jotain suurempaa kuin arkielämä Kristuksen kanssa. Tosin juuri tämä on tyypillistä tämän ajan virtauksille. Yritetään kulkea eteenpäin ristiltä, mutta juuri siinä on itse asiassa meille se ainoa paikka, meille varattu paikka, ihana paikka uudestaan nähdä syntiemme suuruus ja Jeesuksen valtava puhtaus, jonka edessä mekin säteilemme hänen puhtauttaan. Hän, siis hänen ansiostaan. Ja juuri siinä me saamme uutua ja särkyä, niin kuin Jumala itse särkyy Golgatalla. Ja päästä osalliseksi tästä murretusta rakkaudesta. Jumalahan on särkynyt ristillä meidän hyväksemme. Ja juuri sen takia kenenkään meistä ei enää tarvitse herättää hänen myötätuntoaan tai sääliä omiin kärsimysten ja vaivojen suuruudella. Sillä Jumalan murtunut rakkaus on jo kätkenyt meidän kärsimyksemme Kristuksen haltuun. Ja Jeesuksen tähden hänen myötätuntonsa meitä kohtaan on jo valmiiksi täynnä. Ei sitä tarvitse herättää. Se on olemassa. Hän säädää meitä jumalallisella säädellä, joka sisältyy hänen käsittämättömän rakkauteensa. Tämä Jumalan teko Golgatalla on siis kaiken hengellisen elämän keskipiste. Ristin todellisuus on läsnä taivaissakin kaiken aikaa voiton merkkinä Jeesuksen haavassa. Samoin uskovan elämän tulee olla kiinnitettynä tähän uskon keskukseen kaikissa asioissa. Ei ole väärin sanoa, että ristin edessä meidän on aina arvioitava kaikki asiat täysin uudestaan. Ristin edessä meidän on arvioitava ja tutkittava myös koko hengellinen työ ja elämä kokonaan uudestaan. Meidän on annettava ristin särkeä yhä uudestaan kaikki meidän kuvitelmat omasta hengellisyydestämme tai kasvustamme tai ihmisilluusiot omista mahdollisuuksista miellyttää omalla elämällämme Jumalaa. Pyhän Hengen varsinainen tehtävä on kirkastaa tätä ristin evankeliumia maailmassa. Sitä varten hänet on lähetetty. Tosin tämä aika vieroksuu voimakkaasti ristiä ja etsii myös hengellisyydelle sellaisia teitä, joissa ristin evankeliumi ja ristin häpeä unohdetaan. Ja saadaan samalla nykyaikaiset ihmiset eksitettyä pois pelastuksen perustalta monenlaisen ihmistouhuun ja hyrjään. Tämä aika huonosti enää käsittää, että ristissä on voima. Ja että sana rististä on Jumalan voima. Mutta se voima avautuu vain niille, jotka saavat armon tulla heikoiksi kaikessa ihmisvoimassa ja ihmisviisaudessa. Ja se on meidän vaikeaa. Raamattu sanookin, että sana rististä on toisille hullutus, mutta niille, jotka pelastuvat, se on Jumalan voima. Ja kuinka ajankohtainen tämä sana olisikaan tänään juuri meille, juuri tässä ajassa, tässä hetkessä, tässä maailmassa. Toivotan teille oikein siunattua elämää tästä hetkestä eteenpäin. Kiittäkää vapahtajaa ja pysykää hänen hoidossaan. Hän on hirveän lähellä.